ที่มันไม่บรรลุกันเพราะว่ามันขาดสมาธิขาดศีลโดยเฉพาะสมาธิอันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วฟังธรรมแบบนี้ต้องบรรลุได้มันอยู่ตรงที่จิตมันยังไม่รวมพอมันยังไม่รวมมันไม่ได้เข้าไปสู่ฐานไปสู่ที่อยู่ของกิเลสตัณหาเรียกว่ากิเลสตัณหามันรากของมันอยู่ที่ฐานของจิตเราอยู่ในสมาธิเองถ้าจิตเรารวมลงไปเข้าไปในสมาธิแล้วเวลาได้ยินได้ฟังปัญญาได้ธรรมะที่เป็นปัญญาเนี่ยมันก็จะต้องถอนกิเลสได้ทันทีอย่างพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านก็บำเพ็ญศีลสมาธิมาอย่างโชคโชนแต่ท่านไม่มีปัญญาทางใจรักเพื่อนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนพอพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจรักเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาคือจากกายทิฏฐิที่เป็นกิเลสที่ถูกฝังลึกอยู่ในใจก็ถูกถอนขึ้นมาทันทีจากกายทิฏฐิก็คือการเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราพอทรงแสดงว่าขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดเป็นทุกข์ในอริยสัจคือทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากให้ขันธ์ห้านี้เที่ยงอยากให้ขันธ์ห้าเป็นไปตามความปรารถนาพอไม่ได้เป็นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นทุกข์ในอริยสัจไม่ใช่ทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่ทุกข์ในร่างกายไม่ใช่ทุกข์ในเวทนาแต่เป็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากที่มีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาไม่รู้ว่าขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรูปขันธ์ก็คือการตั้งอยู่การรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนนามขันธ์นี้เป็นอาการที่เกิดและดับภายในใจภายในจิตแต่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นของใครเป็นสภาวะธรรมที่เกิดระดับตามเหตุตามปัจจัยพอได้ยินได้ฟังเช่นนี้ก็จะเข้าใจทันทีนี่ที่มีสมาธิมีจิตที่สงบจะเห็นอริยสัจปรากฏขึ้นในใจเวลาที่เกิดความอยากให้ร่างกายหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งพอเกิดความอยากขึ้นมาซึ่งเป็นสมุทัยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ไม่ได้ทุกข์กายไม่ได้ทุกข์ที่เวทนาเพราะกายยังเป็นปกติกายไม่ได้เป็นอะไรกายก็ยังอยู่ยังหายใจอยู่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่เพียงแต่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์ด้วยอำนาจของสมุทัยที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้มันเป็นไปนานๆเช่นถ้าสุขก็อยากให้สุขไปนานๆถ้าทุกข์ก็อยากจะให้หายไปเร็วๆถ้าร่างกายก็อยากจะให้อยู่เป็นนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัณหาความอยากที่เป็นสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ใจที่บรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้ที่เห็นอริยสัจสี่ภายในใจที่ทำงานอย่างชัดเจนแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้เห็นทุกข์ได้เห็นสมุทัยแล้วก็ได้ยินได้ฟังธรรมะคือมรรคที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สามารถถอนละอุปทานละตัณหาความอยากให้ขันธ์ห้า ป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะไปฝืนความจริงได้ความจริงของขันธ์ห้าเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงนั้นพอยอมรับความจริงนั้นครับทุกที่มีอยู่ในใจก็ดับไปทันทีเพราะสมุทัยหยุดทำงานหยุดอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงของมันมันจะเป็นอย่างไรก็ให้สักแต่ว่ารู้รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ว่าเป็นตายรักรู้ว่าต้องปล่อยวางเท่านั้นพอปล่อยวางได้ความทุกข์ใจก็หายไปนี่เป็นอริยมรรคอริยผลต้องเห็นอริยสัจสี่ขั้นต่างๆขั้นแรกนี่ก็ต้องเห็นสักกายทิฏฐิที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นกองจักรเป็นดอกบัวเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราพอเห็นแล้วก็เกิดอุปาทานความยึดติดในขันธ์ห้าเกิดตัณหาความอยากให้ตัณหาให้ขันธ์ห้าเป็นไปตามความปรารถนาของตนพอเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมานี่เป็นทุกข์ในอริยสัจทุกข์ที่อยู่ในใจจะเห็นทุกข์เหล่านี้ได้ต้องมีจิตที่สงบจิตต้องลงเข้าสู่ฐานคือเข้าสู่ความเป็นเอกตาลมเพราะเราออกมาจากความเอกตาลมแล้วก็จะมีความคิดปรุงแต่งคือขณะที่อยู่ในสมาธิตอนนั้นถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งมันก็จะไม่มีทุกข์สมุทัยนิโรธมากมีแต่นิโรธคือความดับทุกข์ที่เกิดจากกำลังของสมาธิเพราะตอนนั้นสัญญาสังขารไม่ได้ทำงานไม่ได้ปรุงแต่งไปในทางสมุทัยแต่พอออกมาจากสมาธิแล้วพอจิตเริ่มคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมเกิดความอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีสติมีปัญญาในตอนนั้นรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะระงับความอยากทำใจให้เฉยๆเป็นยังไงก็ได้พอทำใจให้เฉยๆได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์ว่ามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางได้ตัดความอยากคือสมุทัยอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สนใจต่อไปนั้นเป็นยังไงก็ต้องยอมรับโดยทางเดียวไปค้านกันไม่ได้ความจริงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครค้านได้นี่แหละคือการที่จะบรรลุธรรมถึงต้องมีสมาธิก่อนต้องมีจิตที่สงบก่อน ต้องเข้าไปถึงฐานเป็นถึงรากฐานของกิเลสตัณหามันอยู่ลึกเข้าไปในฐานของจิตผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องเข้าไปสู่ในฐานของจิตเพื่อที่จะขุดเอารากของกิเลสตัณหาออกมาคือความเห็นผิดทั้งหลายนี่เรียกว่าโมหะเช่นสักกายทิฏฐินี่ก็เป็นความเห็นผิดข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็จะหายสงสัยพอเข้าไปถึงฐานของความสงบเห็นการทำงานของใจรักของปัญญาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีถึงแม้จะไม่เคยพบหน้าพบตาไม่เคยเห็นกันมาก่อนแต่รู้ว่าใจรักนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคำสอนก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีหรือไม่ไม่สงสัยว่าพระธรรมคำสอนนี้เป็นคำสอนที่จริงหรือไม่ถูกต้องตามหลักความจริงหรือไม่แล้วก็ผู้ที่ ผู้ที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมนี้เป็นของจริงก็คือผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ในใจของตนเองถึงเป็นเรียกว่าเป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาอริยสงฆ์ก็คือผู้มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองก็คือพระธรรมสมมติก็เรียกว่าพระโสดาบันก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ทำจิตให้ดิ่งเข้าสู่ฐานของจิตแล้วก็เห็นอริยสัจสี่คือการทำงานของทุกสมุทัยนิโรธยมรรคไว้อย่างนี้อย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีความสงสัยอีกต่อไปจึงไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดียเพื่อที่จะไปนมัสการตามสังเวชนียสถานต่างๆผู้ที่ต้องไปนั้นก็ยังไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงภายในใจอย่างน้อยก็ขอให้ไปดูซากของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยประดิษฐานอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นเช่นสถานที่ตรัสรู้สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงพระธรรมครั้งแรกและสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานผู้ที่ไม่เคยได้เข้าสู่เห็นความจริงภายในจิตในใจอย่างน้อยได้ไปที่อย่างนั้นก็ที่เหล่านั้นก็จะทำให้เกิดมีศรัทธามีวิริยะมีฉันทะที่อยากจะเจริญรอยก็จะหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามให้มากขึ้นจนกว่าจะเข้าถึงขั้นอริยมรรคอริยผลถึงจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงก็ต้องเริ่มต้นจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็เจริญสติเพื่อที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็ออกมาพิจารณาเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตายรักก็จะสามารถเห็นพระอริยสัจสี่ได้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำงานนี่แหละคืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้เรื่องของสักกายะทิฏฐิไม่รู้เรื่องของใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพระองค์แล้วทรงเห็นพระอริยสัจสี่ในพระทัยของพระองค์ทรงเห็นสักกายะทิฏฐิจึงสามารถที่จะนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าผู้อื่นมีฐานที่จะรับธรรมะอันนี้เช่นเป็นเหมือนจานถ้ามีจานข้าวจะรองรับภาชนะอาหารที่โอชะก็จะสามารถรองรับได้และก็จะสามารถได้รับประทานอาหารอันโอชานี้ให้อย่างอิ่มหนำสำราญใจก็จะได้บรรลุธรรมทันทีดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุธรรมได้คือเราก็รู้อะไรเราก็ได้ยินอริยสัจสี่มานานแล้วเราก็ได้ยินเรื่องขันธ์ห้ามานานแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจของเรายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังมีสักกายทิฏฐิอีกคือยังเห็นว่ารูปเป็นตัวเราของเราเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในฐานของจิตคือที่เรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเพราะที่นั่นเป็นที่ฝังของที่รากของสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือศีลัพพตปรมัตถ์คือการไม่เห็นความจริงว่าดีชั่วอยู่ที่การกระทำของตนเองทำดีก็คือมีศีลแล้วก็จะปลอดภัย จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจอันนี้ก็ไม่เห็นเวลามีความทุกข์ความวุ่นวายใจก็ไม่ได้มาแก้ที่ใจที่ตัวเองก็คือมารักษาศีลแต่ไปแก้ด้วยวิธีการสละเคราะห์ต่างๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมหรือทำพิธีอะไรต่างๆบูชาสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการทำดับความทุกข์ภายในใจของเราความทุกข์ของในใจของเราเกิดจากการกระทำบาปการกระทำที่ไม่ดีทุกครั้งที่เราทำอะไรไม่ดีคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใจของเราจะมีความไม่สบายใจก็จะไม่สงสัยเรื่องของการรักษาศีลเพราะว่าเวลาทำผิดศีลจะมีความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมีสมุทัยไม่อยากจะรับผลของการทำบาปนั่นเองเวลาทำบาปทำผิดแล้วไม่อยากจะถูกจับผิดจะไม่อยากจะถูกไปรับการลงโทษก็เลยนี่ก็เลยเป็นทุกข์ใจเป็นสมุทัยขึ้นมาผู้ที่ได้เข้าสู่ในจิตแล้วเราเห็นแล้วว่าความทุกข์ความสุขในใจนี้มันเกิดจากการกระทำของตนเองเกิดเริ่มต้นจากความคิดดีหรือคิดร้ายถ้าคิดดีแล้วใจจะไม่มีความทุกข์กับเราถ้าคิดร้ายแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วยิ่งจะไปพูดร้ายทำร้ายก็ยิ่งจะเกิดความทุกข์ใจตามขึ้นมาก็จะไม่มีความหลงติดอยู่กับเรื่องศีลธรรมปรมัตถ์คือจะไม่ไปแก้ความทุกข์ใจด้วยวิธีละการต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือหันกลับมาคิดดีพูดดีทำดีแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายนี่คือโมหะหรือรากเหง้าของความโลภความโกรธมันฝังอยู่ในใจเราท่านเรียกมันว่าสังโยชน์สังโยชน์นี้ก็คือตัวที่ผูกมัดใจให้ติดอยู่ในกองทุกข์นั่นเองถ้ามีสักกายทิฏฐิก็จะทุกข์มีศีลัพพัทธปรมัตถ์มีวิจิกิจฉาก็จะทุกข์มีความทุกข์ใจแต่ถ้าดับสามตัวนี้ได้แล้วก็ความทุกข์ใจก็จะเบาบางลงไปในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกสองตัวที่อยู่ในกลุ่มของสังโยชน์เรื่องต่ำสังโยชน์นี้แบ่งไว้สองส่วนเรื่องต่ำกับเรื่องสูงเรื่องต่ำก็มีอยู่5เรื่องต้นด้วยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็ศีลพัตตปรมาการไม่เห็นว่าสิ่งนี้แหละเป็นส่วนที่จะทำให้เราสุขใจหรือทุกข์ใจเจริญหรือเสื่อมที่ศีลผู้ที่มีศีลย่อมมีแต่ความเจริญย่อมมีแต่ความสุขถึงแม้จะไม่ร่ำรวยถึงแม้จะไม่ได้เป็นอย่างเป็นโตจะมีความสุขมีความเจริญกว่าคนที่เป็นอย่างเป็นโตเป็นกับคนที่มีตำแหน่งสูงสูงที่ทำบาปทำกรรมส่วนสังโยชน์ที่ยังติดอยู่อีกสองก็คือกามราคะและปฏิฆะกามราคะก็คือความกำหนัดยินดีในกามนี้เองโดยเฉพาะการร่วมหลับนอนร่วมเพศกับผู้อื่นส่วนปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดรำคาญใจที่เวลาเกิดกามราคะแล้วก็มักจะหงุดหงิดถ้ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนได้ด้วยก็จะมีอาการหงุดหงิดความหงุดหงิดนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อได้ไปร่วมหลับนอนกับค คนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยแต่มันเป็นการหายไปชั่วคราวการดับไปของกามราคะที่จะหยุดชั่วคราวหลังจากที่ได้ไปร่วมหลับนอนหรือร่วมเพศแล้วแต่พอหลังจากนั้นอีกไม่นานก็จะเกิดอารมณ์นี้กลับขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจการที่จะถอนกามราคะและปฏิฆะได้ก็ต้องใช้การเจริญอสุภะกรรมฐานคือต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนที่สวยงามนี่เราเห็นกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราชอบเอาส่วนที่สวยงามออกมาโชว์กันออกมาแสดงกันซึ่งเวลาตอนเราจะออกมาจากบ้านเราไม่กล้าออกมาถ้ายังไม่ได้อาบน้ำอาบผ้าหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวพอตื่นนอนลุกขึ้นจากเตียงขับรถออกมาไปทำงานเลยดูซิว่าจะมีใครทำบ้างถ้าทำอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมาเจริญอสุภะกันให้เหนื่อยเพราะมันอสุภะกันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ชอบอสุภะมาอวดกันเราชอบเอาสุภะความสวยงามมาอวดกันก็เลยทำให้เกิดกามราคะขึ้นมาเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเกิดการขมขื่นกันขมขื่นกันเกิดการฆ่ากันขมขื่นเขาแล้วก็ต้องฆ่าเขาต่อไปเพื่อปิดปากเขาถ้าทุกคนเป็นผีออกมาไม่มีใครมาขมขื่นไปไหนก็สบายปลอดภัยกลับไม่ชอบกลับไม่รู้จักรักษาตัวเองกลับไปทำตัวเองให้เป็นเหยื่อเป็นจุดล่อของพวกอาชญากรทั้งหลายถ้าวันหลังไม่อยากจะถูกข่มขืนก็ออกมาปฏิบัติผีดูมาไปไหนมาไหนยังไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเราแต่งกายเหมือนกับคนไม่มีบ้านคนขอทานเดินไปไหนมาไหนใส่เสื้อผ้าขาดขาดมีกลิ่นเหม็นรับรองได้ปลอดภัยจะไม่มีใครเข้ามาข่มขืนชำเราหรอกเราไปสร้างเหตุเองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวพยายามแต่งตัวยิ่งสมัยนี้รู้สึกว่าเสื้อผ้านี่มันมีราคาแพงเหลือเกินใช่แล้วแทบจะไม่มีปกปิดร่างกายไว้เลยมันคงจะแพงมากนะผ้าทุกวันนี้ใส่กันตัวนิดเดียวเนี่ยที่วัดเนี่ยก็ต้องมีสโลนมาคอยต้อนรับเวลาคนมาเที่ยวนี่เขาบอกว่าต้องขอร้องให้ใส่สโลนทับอีกทีก่อนจะไปเข้าตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเพื่อนี้สร้างตัวเองสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละความหลงที่มันพาให้โลกเราเนี่ยอยู่กันอย่างหวาดกลัวกันอยู่กันอย่างทุกข์กันก็เพราะว่าเราไปสร้างเหตุขึ้นมาเองเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ผู้ที่ต้องการที่จะระงับการมราคะต้องเจริญอสุภะกรรมฐานคือต้องดูส่วนที่ไม่สวยในงานของร่างกายให้นึกถึงตอนที่เขาเพิ่งเกิดขึ้นมาผมเผ่ายังไม่ได้หลีฟันยังไม่ได้แปรงอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาที่เขาไปขับถ่ายในห้องน้ำอย่างนี้หรือว่าดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาอยู่ภายใต้ผิวหนังเข้าไปลองผ่าด้วยปัญญาคือให้นึกถึงภาพของสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อหนังหนังกับเนื้อเช่นโครงกระดูกอย่างนี้หรืออวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับไตเป็นต้นลำไส้ถ้ามองอย่างนี้เรื่อยๆหน้าต่อไปเวลามองใครก็ตามก็จะมองอย่างสมดุลคือมองแบบทั้งสองด้านด้านนอกก็เห็นด้านในก็เห็นแล้วมันจะมาระงับการมราคะได้หรือจะมองถึงสภาพที่เวลาตายไปแล้วก็ได้มันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันนี่ร่างกายที่เรา ชอบพอรักสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปศพ3วันเป็นอย่างไรศพ7วันเป็นอย่างไรศพ15วันเป็นอย่างไรเรื่องในสมัยก่อนเขาทิ้งศพไว้ในป่าช้าเวลามีร่างกายมากัดมากินเป็นอย่างไรเวลามีหนอนมีแมลงมีอะไรสัตว์ต่างๆมาแทะกินจะเป็นอย่างไรให้ดูอย่างนี้บ้างเพื่อที่จะได้เห็นความจริงของร่างกายนี้ว่าสวยหรือไม่สวยสวยจริงหรือไม่สวยจริงถ้าเห็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องคือเวลาเห็นคนเห็นใครก็ตามถ้าเรามีข้อมูลอย่างนี้ฝังอยู่ในใจเราพอเห็นปั๊บไม่ว่าเขาจะแต่งกายให้สวยขนาดไหนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตามข้อมูลที่เราได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆนี้มันจะออกมาเตือนเราเสมอว่ามันไม่ได้เป็นเพียงส่วนที่เราเห็นด้วยตาเท่านั้นส่วนที่เราไม่เห็นมันก็มีอยู่เช่นเดียวกันที่นี่คือการเจริญอสุภกรรมฐานในเบื้องต้นถ้าเจริญได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งคือก็จะทำให้การมราคะนี้เบาบางลงไปพอการมราคะเบาบางลงไปก็จะมีความแบบเบื่อๆอยากๆบางครั้งก็ยังอยากอยู่ถ้าเผลอถ้าไม่ได้เจริญไม่ได้คิดถึงอสุภะช่วงใดเวลาใดที่นึกถึงอสุภะได้ช่วงนั้นก็จะเบื่อขั้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นขั้นของพระสกิทาคามีคือสามารถทำให้การละราคะและปฏิฆะเบาบางลงไปแต่ไม่หมดไปโดยอย่างเด็ดขาดถ้าสามารถเจริญอสุภะได้อย่างต่อเนื่องทุกเวลามองข้างในก็จะมีอสุภะขึ้นมารับทันทีมาระดับสุภะทันทีอย่างนี้ก็จะเบื่อตลอดเวลาไม่มีกามราคะหลงเหลืออยู่ภายในใจไม่มีปฏิฆะหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะหมดความวุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายร่างกายนี้เห็นเข้าใจทุกสัดทุกส่วนตั้งแต่สักกายทิฏฐิมาว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลถ้าเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าบรรลุขั้นอนาคามีอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดในกามภพคือภพที่มีรูปร่างกายนี้เองคือจะไม่หากายหยาบคือร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไปจะหาความสุขจากสิ่งที่ยังมีอยู่ภายในใจที่ยังเป็นปัญหาที่ยังทำให้ใจยังคล้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่จะไม่เกิดในกามภพคือไม่เกิดเป็นเทพไม่เกิดเป็นมนุษย์แต่ยังจะต้องเกิดเป็นพรหมต่อไปจนกว่าจะสามารถละสังโยชน์เบื้องบนที่มีอยู่5ข้อได้ก็คือรูปราคะหมายความว่าความยินดีหรือความชอบหรือความติดในรูปฌานอรูปราคะก็คือความยินดีความติดในอรูปฌานมานะก็คือการถือตัวอุทธัจจะก็คือความฟุ้งซ่านของจิตที่ละเอียดนี้จะเป็นความฟุ้งซ่านต่างกับความฟุ้งซ่านในนิพพานอันนั้นเป็นความฟุ้งซ่านชนิดหยาบอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านชนิดละเอียดที่เกิดจากการเจริญหรือการทำงานของมหาสติมหาปัญญาแบบเลยขอบเขตคือไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไม่รู้จักพักผ่อนก็เลยทำให้เกิดค ความฟุ้งซ่านนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเข้าถึงจุดนี้แล้วสติปัญญาจะเห็นอย่างอัตโนมัติจะพยายามขุดคุ้ยค้นหากิเลสต่างๆที่หรือตัวสังโยชน์ต่างๆที่ยังทำให้จิตใจยังมีความทุกข์อยู่ก็เลยทำให้เกิดความฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าหยุดมาพักจิตในสมาธิที่ตนเองเคยเจริญมาแล้วเคยได้มาแล้วคือหยุดความคิดตรงแต่ให้อยู่ในความสงบความฟุ้งซ่านนี้ก็จะหายไปแล้วพอหายไปแล้วก็ออกมาก็จะสามารถพิจารณาหาขุดคุ้ยหากิเลสหาตัวสังโยชน์ที่ทำให้จิตนี้ยังติดข้องและอยู่กับภพชาติคือการหมุนว่ายตายเกิดในเบื้องต้นพอผ่านอนาคามีปัญญาจิตมันจะละเอียดมันจะมีความสุขมากมันก็อยากจะอยู่ในความสุขนั้นก็เรียกว่าติดในรูปราคะหรืออรูปราคะติดในความสงบติดในฌานหรืออาจจะคิดว่าไม่มีกิเลสน้องเหลืออยู่แล้วแต่เวลาต้องไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องต่างๆจิตก็ยังมีอารมณ์ขุ่นมัวได้เช่นแต่ยังมีความถือตัวอยู่มันถือว่าตนสูงกว่าคนนั้นเท่าคนนี้หรือต่ำกว่าคนนั้นและเมื่อเกิดมีการสัมผัสรับรู้หรือมีการได้รับการกระทบกระแทกกันในเรื่องของในการถือตัวถือตนก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาได้ไม่พอใจขึ้นมาได้เช่นถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ได้รับการเคารพจากผู้น้อยอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้หรือเราเป็นแม่แล้วไม่ได้รับการเคารพจากลูกเลือดไม่ยอมเชื่อฟังเราเราก็จะเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาได้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามานะนี่มันเป็นอะไรกันแน่ความจริงมานะมันก็เกิดจากการที่เราสมมติกันขึ้นมาเองสมมติว่าเขาเป็นเขาสูงกว่าเราเขาเท่าเราหรือเขาต่ำกว่าเราเช่นเราไปเป็นทหารเขาก็จะสมมติว่าเราเป็นนายร้อยตีคนนั้นก็เป็นนายพันเอกเขาก็ต้องสูงกว่าเราแต่ความจริงมันสูงต่ำด้วยการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองความจริงแล้วจิตมันเหมือนกันทุกดวงมันไม่มีสูงไม่มีต่ำมันไม่มีใครจิตดวงไหนใหญ่กว่าใครเพราะจิตมันไม่มีขนาดจิตมันเป็นเหมือนความว่างมันเป็นมีแต่มันมีเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันไม่รู้ธรรมชาติของมันเองมันก็เลยไปหลงติดอยู่กับสมมติที่ตนได้รับมาเช่นมาบวชก็ได้รับสมมติว่ามีพรรษา1พรรษา2พรรษา3ผู้ที่มีพรรษาสูงกว่าก็ต้องได้รับการเคารพจากผู้ที่มีพรรษาที่ต่ำกว่าแต่ถ้าผู้ที่มีพรรษาต่ำกว่าเกิดไม่ให้ความเคารพนี้ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจได้ดังนั้นต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองเรื่องสูงเรื่องต่ำแล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปติดดังที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้ทำตัวเราให้เป็นเหมือนปฐพีให้เป็นเหมือนพื้นดินให้คนเขาเหยียบย่ำได้ให้เขาถ่ายรถใส่ได้ถ่ายปัสสาวะอุจจาระใส่บนดินได้ใครจะดูถูกดูแคลนดีหนึ่งใครจะไม่ให้ความเคารพนับถือหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันเป็นการแสดงของเขาต่างหากเขาให้เราเป็นคนดูเท่านั้นก็พอดูการแสดงของเขาอย่าไปดูว่าเขากำลังแสดงใส่เราเป็นคนดูเขาเป็นตัวละครที่อยู่บนเวทีเขาจะด่าเขาจะพูดอะไรก็เป็นการแสดงของเขาเราเป็นคนดูเราก็ดูเขาไปนี่ก็จะ แก้ปัญหาเรื่องมานะได้มีหมายถึงว่าเวลาออกเวลาติดอยู่ในตอนต้นเวลาปฏิบัติถึงพบกับความสุขอันละเอียดของฌานของรูปฌานหรืออรูปฌานนี้จิตก็จะอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆพอรับรู้แล้วจิตมันก็ต้องปรุงแต่งแล้วถ้ามาเจอไอ้มานะตัวนี้มันก็จะเกิดความไม่สบายใจได้แต่ถ้ารู้ว่าตัวนี้เป็นปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาคือจะอยู่แต่ในรูปฌานอรูปฌานอย่างเดียวไม่พอต้องอยากไปต้องอยู่เท่าที่จำเป็นพักบ้างแต่เราต้องออกมาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาคือตัวมานะนี้ก็ต้องไปสัมผัสรับรู้กับคนต่างๆแล้วก็ดูซิว่าใจของเรานี้เป็นอย่างไรเฉยไหมเฉยไม่เฉยต่อการปฏิบัติของแต่ละคนที่เขาปฏิบัติกับเราจนกว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องมานะก็หายไปเรื่องของการพิจารณาปัญญามันก็จะตามมามันเห็นว่าโอ้ต้องพิจารณาจะอยู่แต่ในฌานไม่ได้ต้องออกมาพิจารณาเพราะว่ากิเลสยังไม่หมดพอเริ่มพิจารณาก็ไม่หยุดไม่หย่อนก็เกิดอุทัจจะขึ้นมาเพราะยังต้องพิจารณาอวิชชาอยู่ยังอยากจะรู้ว่าอวิชชานี้คืออะไรเป็นอะไรเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ยังไม่เคยเจอตัวมันเคยอ่านในตำราอย่างที่อุปาราคะอรูปาราคะมาเนี่ยอุทัจจะอวิชชาเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าอุปาราคะอรูปาราคะเป็นยังไงก็คือการติดอยู่ในความสงบไม่ยอมพิจารณาต่อไม่ยอมทำงานต่อพอออกมาพิจารณาก็จะพิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเถิดไปพิจารณาจนเหนื่อยเกินกำลังของจิตอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ซ่านขึ้นมาก็ต้องกลับไปพักในฌานกลับไปในรูปฌานหรืออรูปฌานถ้าเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็ให้ออกมาพิจารณาต่อไปก็จะสามารถเห็นตัวมานะเราเห็นตัวอวิชชาได้ตามลำดับต่อไปตัวมานะก็อย่างที่พูดเป็นตัวถือตัวถือตนส่วนตัวอวิชชานี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นตัวที่ละเอียดในเรื่องของอริยสัจสี่คือเป็นอริยสัจสี่ที่ละเอียดเป็นความทุกข์ที่ละเอียดที่ไม่เห็นที่มันมาติดมากับความสุขละเอียดนี่เองมีความสุขที่ละเอียดมีความสว่างสวัยความผ่องใสของจิตก็เกิดความยึดติดอยู่กับความละเอียดความผ่องใสความสะอาดสว่างสวัยของจิตอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดแต่มันยังไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างสวัยของจิตที่เกิดจากการขัดเกลากิเลสที่ส่วนหยาบส่วนกลางที่ได้ถูกทำลายไปมันก็เลยทำให้เกิดความสว่างความสงบความสุขที่ละเอียดนี้ขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็นสมมติคือมันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าไม่รู้ก็จะไปดูแลรักษามันเวลามันจะเสื่อมก็ใช้สติปัญญาประคับประคองเพราะเคยใช้สติปัญญาในการประคับประคองจิตให้สงบให้สว่างให้ผ่องใสก็จะใช้สติปัญญานี้เข้ามาประคับประคองต่อมันก็เลยยังต้องทำงานต่อไปอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะปฏิบัติกับความสุขแบบนี้ถ้าความสุขแบบนี้ความสว่างแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระนิพพานหรือเป็นสิ่งที่ถาวรเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปประคับประคองไปดูแลรักษาเหมือนก็เลยต้องพิจารณาว่ามันต้องเป็นตายรักอย่างแน่นอนเมื่อมันเป็นตายรักเราก็ต้องปล่อยวาง มันจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันอย่าไปประทับประคองอย่าไปเฝ้ามันอย่าไปรักษามันเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดว่าตอนที่อ่านเกี่ยวกับวิชานี้ก็คิดว่าเป็นเสือดุร้ายแต่พอไปเจอตัวจริงมันกลับเป็นเหมือนนางงามก็เลยไปดูแลรักษาปกป้องมันแทนที่จะทำลายมันด้วยปัญญาคือตายรักนี้อันนี้ถ้าได้ยินได้ฟังได้อยู่กับผู้ที่ผ่านมาแล้วพอปฏิบัติถึงขั้นนี้มันจะรู้ทันทีและไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าว่ามันก็อาจจะหลงติดอยู่ได้นานพอสมควรถ้าสติปัญญาไม่ไหวทันว่าตัวเองนี้กำลังกลายเป็นอาวัชชาของอวิชชาแทนที่จะฆ่ามันกลับมาเป็นผู้อาวัชชาหนึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการย้อนทำนึงแบบว่าเราต้องคิดว่าจะมาทำร้ายมันแต่มาถึงพอเจอตัวมันกลับไปรักษาเหมือนเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยพอรู้แล้วปล่อยวางแล้วเดี๋ยวธรรมชาติของมันก็จะสลายไปเองถ้าเราไม่ไปรักษาเหมือนถ้ามันจะเสื่อมก็ปล่อยให้มันเสื่อมไปถ้ามันความสว่างความสวยความสุขอันละเอียดนี่มันจะจางหายไปจะหมดไปก็ปล่อยมันไปเพราะมันไม่ใช่ของจริงนั่นเองพอความมันตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือมันก็ว่างอันนี้แหละที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือความว่างของจิตอันนี้ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากความสุขความสว่างสวยอันละเอียดแต่มันกลับมีสิ่งที่อยู่กับจิตแบบนี้ก็คือความสุขที่ละเอียดความสุขที่เป็นปรมังสุขขังอันนี้เป็นความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นธรรมชาติของจิตที่ว่างนี่เองของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นของคู่กันอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเพราะจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เสื่อมและไม่มีวันหมดไปนั่นเองซึ่งมันมีอยู่ในจิตของพวกเราทุกคนแต่ตอนนี้ถูกสิ่งที่เจริญและเสื่อมสิ่งที่เป็นตายรักทั้งหลายนี้คุ้มครองอยู่ก็เลยทำให้ไม่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวรที่ไม่มีการเจริญหรือไม่มีการเสื่อมเองหน้าที่ของเราก็คือเราต้องปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจนี้ก็คือสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ด้วยการเจริญสติและปัญญาเพราะนี่ต้องใช้สติปัญญาด้วยการสนับสนุนของสมาธิหรือของจิตที่ได้รวมลงเข้าสู่ฐานของจิตแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปถึงตัวสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้นี่เป็นเหตุว่าทำไมเราต้องเจริญสติกันอย่างมากเพื่อที่ทำจิตใจของเราให้รวมเข้าไปรวมเป็นหนึ่งให้ได้ให้เป็นเอกตาให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ให้ได้ถ้าสักแต่ว่ารู้แล้วทีนี้ก็จะสามารถเข้าไปกำจัดสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้นี่คือแนวทางของการเจริญมรรคผลนิพพานต้องเจริญด้วยหลักของอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากที่ไปหลงว่าไปหลงอยากให้สิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่ไม่ใช่ตัวเราของเรานี้ให้อยู่เป็นไปตามความอยากของเราทุกขั้นตอนนี้จะต้องลงไปทำที่ปล่อยวางแต่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีเครื่องมือเช่นจะปล่อยวางกามราคะปล่อยวางร่างกายได้ก็ต้องเห็นความจริงของเขาเช่นเห็นว่าเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเขาไม่สวยไม่งาม ขาเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ก็จะไม่สามารถปล่อยวางได้ดังนั้นเวลาเราเห็นอะไรจากการภาวนานี้ไม่สำคัญเพราะสิ่งที่เราเห็นนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เราต้องการที่จะมาใช้สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์จิตที่ละสมุทัยความอยากต่างๆได้อันนี้ต่างหากที่เราต้องการเห็นบางคนนั่งสมาธิแล้วก็เห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงเห็นรูปเห็นอะไรต่างๆก็มาถามว่าเห็นอะไรเป็นอะไรมันก็เห็นเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่าเรานี่แหละเห็นรูปไปเห็นไปมันไม่ได้สำคัญว่าเราเห็นอะไรมันสำคัญอยู่ที่ว่าใจเรามีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราเห็นเรายังรักยังชังยังโลภยังโกรธอยู่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราเห็นเช่นเราเห็นภาพที่สวยงามเรายังมีกามราคะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเราเห็นความตายแล้วเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือปฏิกิริยาของใจของเราต่อสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ถ้าใจเห็นแล้วสักแต่ว่ารู้อย่างนี้ก็หมดปัญหาต่อบางที่ทรงสอนชายคนหนึ่งในขณะต้องรุนตาชายคนนี้ปรารถนาจะให้พระเจ้าทรงสอนธรรมะให้แต่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เป็นเวลาแสดงธรรมเพราะกำลังเดินทางอยู่แต่ชายคนนั้นก็ขอร้องบอกช่วยพูดสั้นๆก็ยังดีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินคิดอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้คิดอย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดเท่านั้นเขาก็บรรลุได้ก็ขอกราบลาไปเพื่อที่จะไปเตรียมอัฐบริขารเพื่อที่จะมาขอรับการอุปสมบทแต่ในระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขุดตายพระองค์ทรงทราบก็ให้ทำการชาปนกิจแล้วก็ให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิของชาคนนั้นต่อไปนี่ก็เลยเป็นการบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วเพราะเขามีศีลมีสมาธิอยู่ในตัวเขาแล้วเขาขาดปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นเองพอทรงสอนเพียงสั้นๆเท่านี้เขาก็สามารถปฏิบัติตามได้เข้าใจทันทีว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เลยเกิดความเข้าใจผิดในวงพุทธศาสนิกชนกันว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ได้อยู่ภายใน7วันนี้จะต้องตายกันเพราะว่าชายคนนี้บรรลุยังไม่ได้7วันยังไม่ได้บวชก็ต้องตายไปพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์7วันก่อนเสด็จสวรรคตก็เลยกลัวกันถ้าเป็นคารวะก็เลยกลัวว่าถ้าบรรลุแล้วถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายกันภายใน7วันคราวนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมากกว่าที่เกิดขึ้นกับบุคคลอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะว่าการโกนหัวกับโคมผ้าเหลืองนี่มันจะมาแก้ความตายได้อย่างไรแล้วการเป็นท่าหลังนี่แสดงว่าท่านไม่มีศีลหรือท่านไม่มีศีล227ข้อหรืออย่างไรสมัยที่บวชแรกๆนี่ไม่มีพระวินัยเพราะทุกคนนี้เป็นพระอรหันต์กันพระอรหันต์นี่ไม่เคยทำผิดทำอะไรที่เป็นการเสียหายต่อภาพโทษของพระพุทธศาสนาหรือไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพระวินัยคือมีข้อบัญญัติห้ามไม่ให้พระภิกษุกระทำข้อเสียหายต่างๆ แต่หลังจากที่มีคนมาบวชกันมากที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่เคยมีศีลไม่มีสมาธิพอมาบวชแล้วจิตใจก็ถูกอำนาจของกิเลสฉุดลากให้ไปทำในสิ่งที่เสียหายกับตนเองกับผู้อื่นและเสียหายต่อวงการของพระพุทธศาสนาจึงต้องมีการกำหนดบัญญัติข้อห้ามต่างๆขึ้นมาจึงเป็นศีลขึ้นมานั่นเอง งั้นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องบวชแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตายภายใน7วันถ้ามันจะตายมันก็ตายจะบวชแล้วไม่บวชจะบรรลุแล้วไม่บรรลุมันถึงเวลามันก็ตายคนที่ไม่ได้บวชไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ตายกันเกลื่อนไปหมดทำไมไม่มาจับมาบวชกันให้หมดจะได้ไม่ตายกันถ้าการบวชเราจะห้ามความตายกันได้พอใครเข้าโรงพยาบาลก็รีบนิมนต์พระไปบวชได้เลยจะได้ไม่ตายกันใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่เรื่องจากปัญญาของพุทธศาสนิกชนของเราทุกวันนี้มันน้อยมากมันอะไรนิดอะไรหน่อยใครก็พูดอะไรก็เชื่อกันไปหมดเป็นพวกมองคนตื่นข่าวกันเราถึงต้องหนักแน่นต่อเหตุและผลและต่อพระธรรมคำสอนเราควรที่จะศึกษาให้มากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะศึกษาจากต้นฉบับเลยคือศึกษาของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพระสูตรที่สำคัญต่างๆเช่นพระธรรมจักรกับพระวัตนสูตรพระอนัตตลักขณสูตรพระมงคลสูตรพระมหาสติปัฏฐานสูตรพระสูตรเหล่านี้ไม่น่าทุกก็จะได้เข้าใจความจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรกันแน่แล้วต่อไปเวลาใครมาเป็นประกาศตนเป็นผู้วิเศษเราสอนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้รู้ว่าวิเศษจริงหรือเปล่าสอนตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือเปล่าแต่พวกเราไม่ค่อยสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันทั้งที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่มีใครศึกษากันอย่างจริงจังเหมือนกับชาวต่างประเทศครับชาวต่างประเทศนี่เขาไม่ได้เกิดในประเทศของพุทธศาสนาเขาจึงมีแต่หนังสือมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาก็เลยศึกษาเขาก็เลยรู้ดีกับพวกเราพวกเรามันเป็นพวกก้าวเกลือกินยากันไม่ยอมอ่านไม่ยอมศึกษากันแต่ก็โชคดีที่สมัยนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาแล้วนำเอามาถ่ายทอดมาป้อนให้พวกเราพวกเรามันชอบให้เขาป้อนกันแต่ถ้าจะให้หากินเองไม่ค่อยยอมหากินนี่ถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาธรรมะกันกลับไปบ้านก็ไปเปิดไอ้นู่นไอ้นี่กันไม่ได้เปิดหนังสือธรรมะดูไม่ได้เปิดธรรมะฟังกันแล้วมันจะเป็นเจริญก้าวหน้าอย่างไรถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงแล้วอยากที่จะได้รับอานิสงส์จากการเป็นชาวพุทธเราก็ต้องศึกษาปริยัติคือการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปเมื่อบรรลุแล้วก็จะสามารถถ่ายทอดสั่งสอนผู้อื่นได้ต่อไปช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวต่อไปอีกชั่วอายุคนนี่คือการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปกับโลกนานๆก็อยู่ที่การศึกษาปฏิบัติบรรลุแล้วก็เผยแผ่สั่งสอนอย่าต้องทำตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นซึ่งมักจะทำกันสมัยนี้ศึกษาแล้วก็ข้ามปฏิบัติไปก็ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ไปสั่งสอนทั้งที่ตนเองไม่ได้บรรลุสั่งสอนก็สั่งสอนแบบแบบจินตนาการคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้คนฟังก็งงฟังแล้วก็ไม่มั่นใจหรือเชื่อถ้าเชื่อก็หลงผิดไปทำให้ศาสนาเสื่อมเพราะก็จะสอนสิ่งที่ผิดต่อกันไปเรื่อยจนสิ่งที่ถูกนี่กลายเป็นผิดไปสิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เป็นชาวพุทธถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายขอให้เราทำตามที่ท่านทรงสั่งสอนคือให้ศึกษาให้ปฏิบัติ ให้บรรลุแล้วก็ให้เผยแผ่ตามลำดับไปอย่างนี้แล้วเราก็จะได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงและเราจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลรักความสุขความเจริญก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ตัวที่อยู่ข้างล่างถ้าไม่ค่อยได้ยินวันหลังก็มาเวลาอื่นก็ได้นะมาวันหลังมาวันอื่นก็ได้มาช่วงบ่ายสองโมงก็แบ่งกันมาก็ได้ถ้ามาพร้อมๆกันก็ต้องมาแบบนี้แต่จะไม่มีการขยายไม่มีการก่อสร้างอะไรเลยเมื่อเด็ดขาดเราต้องการที่จะรักษาสภาพของความเป็นป่าของความสงบไว้ไม่ต้องการให้เจริญทางวัตถุต้องการให้เจริญทางจิตใจถ้าเจริญทางวัตถุแล้วมันมักจะมาทำลายความเจริญทางจิตใจมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันที่ไหนมีการก่อการสร้างที่นั่นก็จะไม่มีความสงบไม่มีการเจริญธรรมะปฏิบัติกันหลวงตาเวลาท่านสอนพระทุกครั้งนี้ท่านต้องบอกว่าอย่าก่ออย่าสร้างท่านกลัวมากท่านรู้ว่าพระนี่ชอบก่อชอบสร้างมากที่สุดพอมีแบบมีญาติโยมถวายปัจจัยขอถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็โอ้โหเหมือนปลาติดเบ็ดเลยสร้างกุฏิสร้างเจดีย์สร้างอะไรกันไปเต็มเลยดังนั้นไม่ใช่องค์พระไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานต้องสร้างความสงบภายในใจของเราใจจะสงบได้กายต้องสงบก่อนสภาพแวดล้อมของกายนี้ต้องสงบก่อนต้องสงบสงัดวิเวกแล้วก็ต้องไม่คลุกคลีกันจะมารวมกันก็เฉพาะแต่เวลาทำกิจที่สำคัญเช่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือมาฉันจังหันบิณฑบาตปัดกวาดเท่านั้นที่พระอยู่ในวัดป่าจะมาพบกันแต่มาพบกันแล้วก็จะไม่มาสนทนาคุยกันต่างคนมีต่างมีหน้าที่อะไรก็ทำกันไปไม่คุยกันไม่พูดกันจนในสมัยพระพุทธการนี่มีชาวบ้านสงสัยว่าพระวัดนี้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงไม่ยอมคุยกันเลยความจริงท่านควบคุมกายวาจาใจของท่านโดยเฉพาะใจของท่านให้อยู่ในความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ให้คิดฟุ้งแต่งพวกที่เจอกันปั๊บคุยกันปั๊บเนี่ยแสดงว่าใจมันฟุ้งซ่านมันอยู่ข้างในไม่ได้ต้องปล่อยออกมาวิถีชีวิตของปุถุชนกับของผู้ที่บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานนี้จึงเป็นตรงกันข้ามกันผู้ที่อยู่ในโลกเนี่ยจะชอบการสนทนาสังสรรค์กันไปอยู่ที่ไหนไปดูเสร็จพอมีคนสองคนขึ้นมาต้องมีเสียงคุยกันเนี่ยถ้าสองคนเจอกันแล้วนิ่งๆเฉยๆเนี่ยจะอึดอัดใจขึ้นมาทั้งคู่เอ๊ะทำไมคุณไม่พูดอะไรเลย คุณคิดอะไรหรือเปล่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคุณไม่พอใจฉันหรือเปล่าก็คิดของนั้นไปแต่ในวงการปฏิบัตินี้เรารู้กันเรารู้หน้าที่กันรู้ว่าเราต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราทั้งรวมกายวาจาใจเพื่อจะให้ใจมันสงบนั่นเองทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อความสงบจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติของการก้าวหน้านี้อยู่ที่ความสงบถ้าจิตลงไม่ถึงฐานแล้วปัญญานี้จะไม่เป็นปัญญาจะไม่สามารถถอนรากถอนโคนกิเลสปัญหาได้เราจะระงับได้ชั่วขณะหนึ่งเวลาเกิดขึ้นแล้วนึกถึงปัญญาข้อนั้นก็อาจจะระงับได้แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้เพราะมันยังไม่ตาย หรือว่ามันกลับมาใหม่แล้วปัญญาเผลอแล้วปัญญาไม่มีแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของมันได้ฉะนั้นก็ต้องมีความเข้มงวดกวดขันกับการดำเนินชีวิตของเราต้องพยายามดึงชีวิตของเราให้เข้ามาในธรรมนองครองธรรมให้ได้ให้ลดละการดำเนินชีวิตในทางของกิเลสตัณหาคือในทางลาภยศสรรเสริญและการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ไม่ใช่ทางของธรรมอันนี้เป็นทางของกิเลสตัณหาเช่นตอนนี้ถ้าไปสมัครเป็นผู้แทนไปหาเสียงเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไปในทางธรรมแล้วกำลังไปในทางกิเลสตัณหากำลังไปสู่กองทุกข์ไปสู่ความหายนะถ้าไม่ระมัดระวังถ้าไม่รักษาศีลไม่ทำผิดกฎหมายก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางต้องหนีหัวซุกหัวซนไปอยู่ตามประเทศต่างๆแล้วตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรมต่อในอบายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่คนที่มีปัญญาคนที่มีตาในนี้เขาเชื่อเขารู้กันทุกคนเขาไม่สงสัยเขาถึงไม่กล้าทำบาปทำกรรมกันเขาถึงตัดเรื่องการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทำไมพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทุกองค์จึงไม่เดินทางไปทางลาภยศสรรเสริญสุขอย่างที่พวกเราเดินทางกันไปเพราะมันไม่ใช่ทางมันก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วพวกเราทำไมยังดันทุรังไปทางนี้กันอยู่เพราะว่าเรายังถูกกิเลสกล่อมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ปลุกธรรมะขึ้นมากล่อมเราถ้าในสภาก็มีเสียงแต่ของเสียงกิเลสเวลาลงคะแนนทีไรก็ไปทางกิเลสทุกครั้งไปทางธรรมะมีแค่ 2-3 เสียงทางกิเลสมี 2-300 เสียงพอถามว่าไปเที่ยวดีหรือไปวัดดีไปเที่ยวดีกว่าไปแล้ววันนี้จะอดข้าวเย็นหรือไม่อดข้าวเย็นไม่อดข้าวเย็นดีกว่ามันไปทางนั้นกันแล้วมันจะได้อะไรมันก็จะได้แต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจความว้าเหวเวลาครูบาอาจารย์จากไปแต่ละครั้งรู้สึกว้าเหวกันมากเพราะว่าไม่มีที่พึ่งภายในใจนั่นเองไปยึดที่พึ่งภายนอกซึ่งเป็นที่พึ่งที่ชั่วคราวไม่ถาวรเหมือนกับที่พึ่งภายในเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามตั้งใจแล้วก็วางแผนบ้างกำหนดเวลาของการปฏิบัติอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามอารมณ์เพราะมันจะไม่ค่อยเกิดต้องบังคับเหมือนว่าวันนี้จะต้องภาวนาสักกี่ชั่วโมงจะรักษาศีลกี่ข้อดีจะลดละการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมากน้อยเพียงใดเช่นจะดูโทรทัศน์สักกี่ชั่วโมงจะฟังเพลงสักกี่ชั่วโมงจะอ่านหนังสือไร้สาระต่างๆสักกี่ชั่วโมงเราต้องถามตัวเราเองแล้วก็กำหนดตารางขึ้นมาถ้าเราไม่กำหนดปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์แล้วมันก็จะไปทางของกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาเพราะกำลังของกิเลสตัณหาในใจของเรานี่มันมีกำลังมากกว่ากำลังของธรรมนั่นเองดังนั้นเราต้องสู้ต้องกำหนดต้องควบคุมบังคับมันถึงจะมาทางนี้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอีก10 ปีก็มานั่งฟังกันอย่างนี้คนพูดก็ไม่รู้จะพูดไหวหรือเปล่า10 ปีเหนื่อยละถ้าเจอแต่หน้าตาซ้ำๆอย่างนี้ เป็นแบบเดียวกันอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้าเลยแต่ถ้าคราวหน้ามาเห็นนุ่งขาวห่มขาวโกนศีรษะนี้ก็จะน่ามีกำลังจิตกำลังใจหน่อย
อ
ก็ขอให้เราดึงใจเราให้เข้าหาธรรมะให้ได้อยากจะเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่ต้องนึกอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปเราต้องจากมันไปแล้วเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเวลาเราไปนี่เราไม่สามารถเอาเขาไปกับเราได้เราต้องไปกับบุญกับบาปเท่านั้นกับความสงบหรือกับความวุ่นวายกับความหิวหรือกับความอิ่มถ้าเราไปกับความสงบกับความอิ่มเราก็จะมีแต่ความสุขถ้าเราไปกับความหิวไปกับความอยากความวุ่นวายเราก็จะไปกับความทุกข์พยายามคิดถึงความไม่มีคุณค่าราคาของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้สิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตจิตใจของเราก็คือธรรมะที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราขอให้พวกเรารีบตักตวงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นเสบียงเป็นเครื่องยนต์ที่จะขับพาจิตใจของเราให้ไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราสามารถตักตวงได้ถึงในระดับที่สามารถผลักดันใจของเราไปได้เองนะเราก็จะปลอดภัยช้าหรือเร็วก็อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปถึงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ตักตวงจนถึงในขั้นที่ว่ามันสามารถไปของมันเองได้เวลาเราไปเนี่ยเราก็จะไปแบบเล่าหางขาดเชือกขาดมันจะลอยไปตามลมที่จะพัดเราไปก็ลอยแห่งบาปกับบุญเนี่ยลมแห่งบาปกับบุญที่จะพาใจของเราไปอย่างถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในใจของเรามากเพียงพอเราก็จะเหมือนกับมีเครื่องบินลากจูงว่าวตัวนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปดังนั้นหน้าที่ของเราในภพนี้ชาตินี้ก็คือควรจะรีบตักตวงบุญคือธรรมะนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะธรรมะปฏิบัติคือจิตภาวนาต้องพยายามทำให้มากเจริญสติให้ถือการเจริญสตินี้เป็นงานประจำชีวิตของเราเลยในทุกกิริยาในทุกวันทุกเวลาในขณะที่ตื่นขอให้เรามีสติซึ่งเปรียบเหมือนกับบังเหียนไว้สำหรับควบคุมม้าที่เราขี่ถ้าเราไม่มีลองเห็นเราจะไม่สามารถควบคุมม้าให้ไปตามทางที่เราต้องการให้ไปได้ม้ามันก็จะไปตามทางของมันใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีสติมันก็จะไปตามทางของมันคือไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์ต่างๆดีก็ไปทางดีอารมณ์ไม่ดีก็จะไปทางไม่ดีส่วนใหญ่อารมณ์เรามันจะไปอารมณ์เราส่วนใหญ่จะไม่ดีมากกว่าดีมันจะพาเราไปสู่ความเสียหายความทุกข์ความวุ่นวายใจเราต้องพยายามฝึกสติให้มากเพื่อที่เราจะได้พาใจหรือดึงใจนี้ให้เข้าสู่ความสงบความเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมความเป็นอุเบกขาพอเข้าถึงจุดนี้ได้นะทีนี้เราก็จะสามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มาสอนใจได้สอนให้ปล่อยวางได้สอนให้ตัดได้สอนให้ละได้ถ้าเราไม่มีสมาธิคือความสงบตัวนี้ทางเป็นหนึ่งของใจนี้สอนมันยังไงมันก็ยังไม่ฟังมันยังจะไม่กลัวเราแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วมันจะกลัวพอเราสอนบอกให้มันหยุดมันก็ต้องหยุดเพราะมันไม่หยุดเราก็หยุดมันเราหยุดมันได้ถ้าไม่มีสมาธินี้เราหยุดมันไม่ได้เวลาโกรธเราก็หยุดมันไม่ได้เวลาโลภเราก็หยุดมันไม่ได้เวลาอยากได้อะไรเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธินี้ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาด้วยเหตุผลว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างน้อยเราก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวก่อนจนกว่าเราจะสามารถมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็จะสามารถที่จะตัดความอยากมีอยากเป็นในส่วนนั้นได้อย่างถาวรเ ดังนั้นสมาธินี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการที่จะทำให้จิตใจของเรานี้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองทุกวันนี้ใจของเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองใจของเราเป็นทาสของกิเลสตัณหาความต้องการต่างๆแล้วผลที่เกิดจากทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาก็คือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจปัญหาต่างๆที่ตามมาอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่แหละคือความสำคัญหรือประโยชน์ของธรรมะก็คือที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ต้องถูกความทุกข์ต่างๆมาลุ่มเล้าจิตใจของเราอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขจะยากดีมีจนก็ไม่สำคัญเพราะความยากดีมีจนนี้ไม่เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ภายในใจของเราความสุขความทุกข์ภายในใจของเรานี่อยู่ที่ธรรมะกับกิเลสทำไมเองถ้ามีธรรมะไม่มีกิเลสก็จะมีแต่ความสุขถ้ามีแต่กิเลสไม่มีธรรมะก็จะมีแต่ความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่ำรวยหรือยากจนไม่ได้อยู่ที่ว่ามีตำแหน่งสูงหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนยกย่องสรรเสริญหรือตำหนิติเตียนนินทาประณามหรืออยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่มันอยู่กับธรรมะเท่านั้นถ้ามีธรรมะแล้วใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขจะอิ่มจะพออยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกอยากจะได้อะไรไม่รู้สึกอยากจะมีอะไรไม่รู้สึกอยากจะเป็นอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยดีที่สุดสบายที่สุดดังนั้นขอให้เราต้องเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับการปฏิบัติพิจารณาถึงความเป็นความตายของเราบ้างชีวิตของเรามันก็จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆความสุขความอะไรต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งที่เราทำในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองมันมีความสุขตอนที่ได้ทำได้สัมผัสพอมันผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยมีมันมาก่อนเราจึงต้องคอยเติมมันอยู่เรื่อยเติมเท่าไหร่มันก็เป็นเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมคือกลับมาที่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความว้าวเหวความหิวความอยากแต่ถ้ามีธรรมแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีแต่ความสบายมีแต่ความสุขมีแต่ความพอนี่แหละคือคุณค่าของธรรมของพระพุทธเจ้าถ้ากายได้สัมผัสกับความสงบของใจแล้วจะปล่อยวางทุกอย่างได้ก็ให้เราเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได้เข้าไปสู่จุดความสงบของใจให้ได้แม้แต่เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นขณะคันลิกะนี่เพียงชั่วขณะเดียวความสุขแบบนั้นมันก็จะประทับใจเราอย่างที่รู้เจ้าทรงสละราชสมบัติได้ก็เพราะในสมัยที่ทรงพยาวเคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของพระทัยของพระองค์ในขณะที่ประทับอยู่ตามยังทางโดยที่ไม่มีบริษัทบริวารมาห้อมล้อมตอนนั้นพระทัยของพระองค์ก็สงบลงเนื่องจากกายสงบกายวิเวกจิตก็เลยวิเวกตามเพราะในอดีตท่านใจของท่านเคยเป็นมาแล้วนี่เองเคยอยู่จุดนี้มาเคยพบจุดนี้แล้วพอมีเหตุปัจจัยก็คือความสงบรอบกายเกิดขึ้นความสงบภายในใจก็จะตามมาทันทีมันไม่ได้เกิดกับทุกคนพวกเรายืนนั่งอยู่คนเดียวสงบแทนที่จะใจจะสงบกลับเกิดความว้าเหวเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานั่นแสดงว่าเราไม่เคยได้สัมผัสกับความสงบของใจมาก่อนแต่ถ้าเคยแล้วพออยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนที่เงียบสงบขนาดนี้ความสงบของใจมันจะตามมาทันทีดังนั้นต้องพยายามทำให้ได้พอทำได้แล้วมันจะติดไปกับใจเราถึงแม้เราไปเกิดพบหน้าชาติหน้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่หลงทางเราก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจเรานี้เองเราจะไม่ไปหลงกับการหาลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาหากันแล้วถ้าเรายิ่งมีปัญญายิ่งจะไปได้ไกลกว่า ไปได้อย่างถาวรงั้นขอให้เราพยายามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติจิตภาวนาเจริญสติเป็นปกติจิตของเราเป็นจิตที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราไม่มีภารกิจต้องทำอะไรก็ให้เราหามุมสงบนั่งหลับตาแล้วก็ทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วก็สอนจิตต่อไปหลังจากจิตออกมาจากความสงบแล้วก็สอนจิตให้รู้จักคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไรตอนต้นก็อาจจะมองไม่ชัดยังไม่เห็นแต่พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้าใจไปมากขึ้นมากขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปมันก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่ารักน่าสงวนน่ามีไว้ครอบครองเลยล้วนเห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเกิดพบไหนชาติไหนมันเห็นอะไรมันก็จะเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยหลงไม่ค่อยอยากกับสิ่งต่างๆในโลกแล้วมันก็จะตัดได้ไปได้อย่างถาวรในที่สุดแล้วมันก็จะไม่กลับมาหาสิ่งเหล่านี้ต่อไปสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะตัดไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจให้มันอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็จะสบายมีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งที่กำลังรอเราอยู่รอการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันเพราะมันเป็นอาการลิโกมันไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเกิดขึ้นได้ในสมัยพุทธกาลก็เกิดขึ้นได้ในสมัยปัจจุบันถ้ามีเหตุมันก็ต้องมีผลตามมาเหมือนต้นไม้ในอดีตมันโตขึ้นได้เพราะน้ำกับดินสมัยนี้มันก็โตขึ้นได้กับน้ำกับดินมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปความจริงของเหตุและผลมันไม่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหละที่จะต้องเป็นผู้ที่จะดำเนินการผู้อื่นดำเนินการให้เราไม่ได้สิ่งที่เราขาดมากๆก็คือการสอนใจการเตือนใจให้เราปล่อยวางให้เราลดให้เราละวิธีกับการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆของเราแล้วให้เราหันมาดำเนินชีวิตในทางธรรมให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่สามารถขวายคว้าเอาสิ่งที่ดีที่งามที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีไว้ครอบครองได้เราต้องขวายคว้าเองผู้อื่นไม่สามารถขวายคว้าให้กับเราได้ขอให้พยายามทำไปทำไปอย่าถอยสู้ไม่ถอยทำนี้แล้วนะ